Γεια σας φίλες και φίλοι του Sous Stories. Είμαι ο Θοδωρής, υποτίθεται. Είναι ο Θέμης, υποτίθεται.
Και εγώ είμαι ο Μίλτος.
Και καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα επεισόδιο. Κάποια στιγμή πρέπει να κάνουμε ένα πιο ωραίο intro, αλλά δεν...
Είναι στα σκαριά εγώ.
Ναι, εντάξει, okay, όχι. Ένα intro το τι θα λέμε εμείς. Το intro του Sous Stories είναι στα σκαριά, όντως.
Θα λέμε αυτό, είναι το κλασικό μας. Είσαι ο Θέμης, είμαι ο Θοδωρής.
Εντάξει, οκ. Okay. Δεν προσπαθήσαμε και πολύ.
Ή μήπως είσαι ο Θοδωρής και είμαι ο Θέμης.
Στην πραγματικότητα, ποιος είμαι και ποιος είσαι.
Μήπως δεν είμαστε πραγματικοί.
Στην πραγματικότητα, απέχει όμως από άνθρωπο σε άνθρωπο.
Μήπως μια θεωρία συνωμοσίας που έχω ακούσει είναι ότι στην πραγματικότητα είμαστε ένα άτομο που έχει διπολική προσωπικότητα και πολύ καλή ικανότητα να δημιουργεί φωνές.
Ναι, εν τω μεταξύ, ποιος έχει γνωρίσει, ο Χάρης και ο Άλεξ μόνο, έτσι δεν είναι?
Ναι.
Ωραία, εντάξει. Οπότε για όλους τους υπόλοιπους παραμένεις ένα άτομο το οποίο έχει διπολική διαταραχή.
Δεν ξέρεις αν...
Όχι, παραμένω εγώ, λάθος, γιατί εγώ εμφανίζομαι. Μαλακία.
Δεν ξέρεις όμως αν και αυτοί νομίζουν ότι είμαι πραγματικός ή ότι βρήκες έναν ηθοποιό για να κάνει το ρόλο. Μήπως είσαι τρελός.
Κάτσε αυτό, θα μείνει μεταξύ μας. Σου δίνει το, μήπως... σου δίνει το μηνιάτικό σου. Σου παρακαλώ, μην το μαθαίνουν οι υπόλοιποι.
Μήπως αυτή τη στιγμή είσαι μόνος σε ένα δωμάτιο και μιλάς στον αέρα με δύο φωνές.
Το ότι μπορώ να έχω φτάσει σε σημείο να πατάω τη φωνή μου με ξεπερνάει. Αλλά δεν μπορώ. Λοιπόν, back to back επεισόδιο, οπότε επικαιρότητες Παναθηναϊκά νέα δεν έχει αυτά.
Τα Παναθηναϊκά νέα. Αυτό λέμε να το καθαρίσουμε.
Τα καθαρίσω εγώ, ρε. Τελείωσε. Δικό μου είναι το πόδι στο 50%.
Τα Παναθήνια νέα θα λέμε.
Θα τα λέμε, τέλος πάντων, κάπως θα το ονομάζουμε. Τραπαγγελία τέλος. Καταργείται. Θα λέω για τον Kendrick Nunn, 3 λεπτά συνεχόμενα.
Δικαστήριο σήμερα το podcast. Αποφασίζομαι και διατάζομαι.
Τέλος, δεν έχει. Και επειδή το αποφάσισα, πάμε στο επεισόδιο μας. Θοδωρή, ποιο είναι το επεισόδιο σήμερα?
Θα μιλήσουμε για την Γκίλι Γη.
Έτσι, μπράβο, γυρίσαμε στις συνωμοσίες.
Γουνάκια, θέλατε.
Δεν με ενδιαφέρει το folklore. Εντάξει, θα κάνουμε σε λίγο καιρό folklore πάλι. Αλλά είπαμε να πατήσουμε δύο συνωμοσίες στα καπάκια. Λοιπόν, τι είναι η Γκίλι Γη?
Και δεν βρίζουμε τόσο. Στο προηγούμενο επεισόδιο μας φύγανε πολύ λίγα. Σε αυτό είπα γουνάκια, δεν είπα κάτι
άλλο. Εντάξει. Τι είναι η Γκίλι Γη? Η Γκίλι Γη είναι η θεωρία σύμφωνα με την οποία η Γη είναι κούφια ή αλλιώς κύλι και περιέχει στο κέντρο της ένα κενό το οποίο είναι διαμπερές και συγκοινωνεί με την επιφάνεια από τους δύο πόλους και φιλοξενεί μια υπόγεια ατμόσφαιρα και θάλασσες. Ενώ διαμορφώνει υπόγεια βουνά και υπήρους που κατοικούνται από μη ανθρώπινα όντα, τους ενδογήινους. Ο πυρήνας της γης δεν υπάρχει, σύμφωνα με αυτή τη θεωρία, και ο μανδύας περιορίζεται ανάμεσα στην πάνω και την κάτω επιφάνεια. Σε άλλες εκδοχές υπάρχει ένα μικρό ηλιακό σύστημα μέσα στην Γκίλι Γη, το οποίο συνήθως αποτελείται από τρεις πλανήτες και τον ήλιο.
Ήταν και μια ταινιάρα με το τέτοιο νερέ, πώς τον λένε. Το τύπο που έπαιζε και τη Μούμια και αυτά, την πρώτη Μούμια. Που τώρα έπαιζε τη Φάλαινα που είχε χοντρός.
Θα τα πούμε στο folklore, τώρα δεν ξέρω. Στο
που
pop culture.
Ταξίδι στο κέντρο της γης. Είχε πολύ πλάκα.
Α, okay.
Πάνε όντως στην Γκίλι Γη, ρε φίλε, και έχει ήλιο και τα πάντα.
Α, έλα, ρε, okay. Πώς ξεκίνησε αυτή εδώ η θεωρία? Γενικότερα, από την αρχαιότητα ακόμα πίστευαν οι άνθρωποι ότι στο εσωτερικό της γης υπήρχαν άλλοι άνθρωποι, άλλου είδους οντότητες και ότι η γη δεν ήταν ένας συμπαγής πλανήτης, αλλά μέσα υπήρχε ζωή. Το θέμα όμως είναι ότι όλες αυτές εδώ οι εικασίες που έκαναν είχαν μια ασχή σχέση με τους θεούς που πίστευε ο κάθε λαός ή με τη μυθολογία, το folklore. Και μέχρι τον 18ο με 19ο αιώνα η θεωρία αυτή υποστηριζόταν ακόμα και από mainstream επιστήμονες. Στη μυθολογία λοιπόν, Θοδωρή, θα ήθελες να μας πεις για τη μυθολογία, πώς πίστευαν τέλος πάντων διάφοροι λαοί κατά τη διάρκεια των χρόνων ότι υπήρχε η Γκίλι Γη και ότι μέσα στη γη ζούσαν άλλοι άνθρωποι?
Σύμφωνα με τους αγαπητούς ημών πρόγονους, στην αρχαία ελληνική μυθολογία λοιπόν, όλοι έχουμε ακούσει, Θέμη, για τον κάτω κόσμο, το βασίλειο του Άδη. Οι αρχαίοι Έλληνες πίστευαν ότι κάτω από τη γη λοιπόν βρισκόταν το βασίλειο αυτό, όπου οι ψυχές των νεκρών πήγαιναν εκεί μετά το θάνατο. Συνήθως οι ψυχές που τιμωρούνταν, έτσι, οι καλές πηγαίνουν στα Ηλίσια
πεδία. Στα Ηλίσια πεδία, ναι. Έχουμε και ιστορίες από ήρωες που πήγαν εκεί.
Ο Ορφέας πήγε, ο Ηρακλής πήγε, ο Οδυσσέας κατέβηκε υποτίθεται να πάρει την προφητεία του εκεί και αυτά. Mm-hmm. Από την Τηρεσία, πολλοί έχουν πάει.
Γενικότερα όμως, ο Πλάτωνας, ας πούμε, στην αλληγορία του Σπηλαίου κιόλας, υποστηρίζει ότι δεν ισχύει αυτό εδώ. Δεν ισχύει και ότι έχουμε την εντύπωση ότι κατοικείται το εσωτερικό της γης, ενώ στην πραγματικότητα κατοικούνται οι κοιλότητες που υπάρχουν. Εμείς απλά είμαστε πιο ψηλά από τους άλλους, γι' αυτό έχουμε αυτή την εντύπωση.
Α, κατάλαβα. Γενικά, από τους αρχαίους πιστεύονταν βασικά ότι οι πύλες για τον Άδη ήταν ο ποταμός Αχαίροντας και που έχει κάποια φάση πέφτει κάτω από τη γη. Δεν ξέρω αν τον έχεις δει ποτέ.
Όχι, δεν είχα την τιμή από.
Έχει ένα κομμάτι, το έχω κάνει με βάρκα. Πέφτει μετά μέσα, ρε.
Α, okay.
Και πιστεύουν ότι εκεί ξέρεις, είναι το χάσμα, ξέρω εγώ, που πάει στον κάτω κόσμο και ξεκινάει η στίγα μετά το ποτάμι της Λήθης. Ένα είναι αυτό, ένα είναι το ακροτήριο Τέναρο και το άλλο μαλάκα που νομίζω ότι είναι. Στον Κολονό.
Ε, καλά, εντάξει, εγώ το έγραψα. Στο λόγο του Κολονού, λοιπόν.
Όλοι ξέρουμε, ρε μαλάκα, ότι ο Κολονός είναι Νικόλας.
Εντάξει, δεν ήξερα ότι είναι τόσο κακή η περιοχή ο Κολονός. Εγώ μία φορά είχα πάει γιατί έπρεπε να κάνω κάτι εξετάσεις. Δεν έχω ξαναπατήσει στον Κολονό, είναι αλήθεια. Και δεν με ενδιαφέρει κιόλας να ξαναπάω.
Τέλος πάντων. Ναι. Κοίτα, και οι φίλοι μας Σκανδιναβοί που αναφέρομαι συχνά σε αυτούς έχουν κάτι παρόμοιο. Έχουν βασικά το Σβάλταλμφχάιμ που είναι το βασίλειο των μαύρων ξωτικών. Εκεί μένουν τα κατζάρια.
Ναι, γενικά. Οι Σκανδιναβοί μπέρδευαν, όχι μπέρδευαν, συσχέτιζαν τα ξωτικά με τους νάνους. Οπότε ναι, άλλες φορές λέγονται μαύροι νάνοι, ναι, άλλες φορές λέγονται σκοτικοί νάνοι, ξωτικά.
Μαύροι νάνοι έτσι. Ακούγεται πολύ ρατσιστικό.
Εντάξει. Δεν είπε ένα.
Σε ένα μαύρο νάνο. Τέλο πάντων, ναι. Ναι, ήταν ένα από του κόσμου που μένανε οι νάνοι μαύροι. Οι φίλοι μα λοιπόν, οι Σεπαραβίτε, οι Εβραίοι γενικά. Αναφέρονται στο Σελόχ που είναι που αναφέρεται στο βιβλίο της Καμπάλα και έγινε αργότερα έμπνευση για τους χριστιανούς και για τους μουσουλμάνους γιατί μεταφανάται πάλι ζωή.
Σελόχ υποτίθεται είναι μια ιερή πόλη.
Ναι, που είναι κάτω από το γη. Στον Ινδουισμό επίσης υπάρχει η Σαμπάλα που είναι μια πόλη η οποία κυβερνάται από ένα μελλοντικό βούδα ονόματι Μαϊντρέια. Η Σαμπάλα σύμφωνα με τον Ινδουισμό είναι ο τόπος γέννησης του Καλκί, δηλαδή της τελικής μετεσάρκωσης του Βίσνου, που θα φέρει τον κόσμο σε μια νέα εποχή.
Κάτι σαν Δευτέρα Παρουσία,
με μπλε Χριστό.
Μπλε Χριστό, μπράβο, ωραίο.
Το έχει σκηνοθετήσει ο Κάμερον. Πού στη Κάμερον σε ψάχνουμε.
Όχι, μωρέ, έχει κάνει τον Τιτανικό.
Εντάξει, μια επιτυχία πριν 30 χρόνια χαίρεσαι. Το Avatar είναι χάλια. Άλλο που το λένε.
Δεν τα έχω δει. Δεν
καλό, ρε φίλε. Χορεύοντας με τους λύκους με μπλε στρουφάκια είναι. Βάλε και λίγο αποκαχώνοντας.
Όχι, εντάξει, περίμενε. Το χορεύοντας με τους λύκους ήταν απίστευτο.
Ήταν πολύ.
Αλλά δεν είχε μπλε στρουφάκια.
Σκέψου λίγο εσύ να είσαι άνθρωπος και να παρατάς την ανθρώπινη φυλή για να πηδήξεις μια μπλε τύπησα.
Αυτό είναι εντάξει. Α, οκ.
Έχω σπλάκα. Παρατάει την ανθρωπότητα, προδίδει τους δικούς του για να γαμίσει μια μπλε τύπησα. Και μη μου πείτε ότι είναι για τα πόδια του, γιατί ο ίδιος ο αξιωματικός του λέει: θα σου βάλουμε καινούργια πόδια. Άρα δεν το κάνει επειδή είναι ανάπηρος.
Τέλος πάντων, δεν μας νοιάζει για.
Το κάνει για προδότης.
Για το folklore της μαλακίας. Πάμε ξανά στη μυθολογία, απλά πάμε πιο μετά. Δηλαδή, δεν είναι ακριβώς μυθολογία, είναι πιο πολύ μυθιστοριογραφία. Και το 1871 ο μυθιστοριογράφος και θεατρικός συγγραφέας Edward Baldwin Lytton γράφει ένα βιβλίο με τίτλο «Η επερχόμενη φυλή, The Coming Grace», αλλιώς στα αγγλικά. Και αναφέρει πως ακολουθώντας τις στοές ενός μεταλλίου.
Το coming το έχει γράψει με γιου.
Όχι. Βρέθηκε σε ένα υπόγειο κόσμο που συνάντησε φτερωτά όντα, καθώς και μια φυλή που διατηρεί ένα σοφό και ανώτερο πολιτισμό. Οι κάτοικοι εκεί είναι κάτοχοι της δύναμης Βρύλ και τη διαχειρίζονται μέσω ενός θαυματουργού ραβδιού. Η δύναμη Βρύλ είναι η υπέρατη γήινη δύναμη, η οποία δημιουργείται από τη συλλογή της εθερικής ενέργειας συνδεόμενη με την προσωπική ενέργεια του ανθρώπου.
Σκεφτείτε Harry Potter στα Βρυλίσια.
Ναι. Okay.
Κάπως έτσι.
Στην ουσία το ραβδί αυτό που είχαν, το θαυματουργό, το ακουμπούσαν στη γη και γιονόντουσαν. Όχι έτσι, γιώνομαι. Είναι και.
Βάλε και το ρεύμα.
Είναι και στον Ινδουισμό αυτό, ρε. ότι η γαλά ενώνεσαι με τη γη και έτσι μπορούσαν να διαχειρίζονται την εθερική ενέργεια.
Καλό, καλό.
Εντάξει, okay. Τη δύναμη βρύλ, τέλος πάντων. Και φτάνουμε και στον πιο γνωστό.
Εγώ το φαντάστηκα σε φάση Χίμανα, φίλε, ή Thundercats.
Όχι. Φωνάζει
Thunder, Thunder και να βγαίνει το σπαθί.
Όχι. Και φτάνουμε και στην πιο γνωστή εκδοχή για την Γκίλγκη που έχουμε σήμερα. Τον 20ο αιώνα, χάρη στους θεοσοφιστές, γίνεται ένα rebranding στο όνομα της Αμπάλα και αρχίζει να αναφέρεται και ως Αγκάρθα. Η θεωρία για αυτή την πόλη αναπτύχθηκε κυρίως από τον Αλεξάνδρ Σεντ Ιβ Νταλβεντήρ, ένα μύστη του 18ου αιώνα, και έγινε ακόμα πιο γνωστή από τον Πολωνό εξερευνητή Φέρντιναντ Οσενβόνσκι, και υποστήριζε πως σε ένα από τα ταξίδια του συνάντησε πύλες για την Αγκάρθα και αναζητώντας τις βρήκε αρκετά πράγματα. Τα αρκετά πράγματα τώρα δεν διευκρινίζει ο κύριος τι είναι, αλλά εμείς θα τον πιστέψουμε.
Και η πύλη της Αγκάρθα. Ωραίο τίτλος ταινίας ή βιβλίου.
Υπάρχει μια ιστορία, θα τη δεις τώρα στη συνέχεια. Για την επιστήμη, θες να μας πεις λίγα πράγματα, Θοδωρή?
Ναι. Το 1692 ο Edmund Halley έγραψε μια εργασία που δημιουργήθηκε στο Philosophical Translation of the Royal Society of London.
Να πούμε ότι ο Halley είναι αυτός που έχει πάρει το όνομά του και ο κομίτης.
Το κομίτης του Halley, ναι. Στην εργασία αυτή, λοιπόν, ανέπτυσε την ιδέα της σκύλης γης χρησιμοποιώντας επιστημονικές γνώσεις. Υποστήριζε ότι η γη ήταν μια κούφια σφαίρα όπου αποτελούσε την αποτελούσε ένας φλοιός πάχους 800 χιλιόμετρων. Α, εντάξει, δεν είναι και λίγο.
Εντάξει, δεν είναι και πολύ όμως.
Και μέσα της περιείχε άλλα δύο ομόκεντρα κελίφη, καθώς και ένα κεντρικό σφαιρικό πυρήνα. Τα κελίφη αυτά είχαν τις διαμέτρους των πλανητών Αφροδίτη και Άρη, ενώ η κεντρική σφαίρα ήταν όσο Ερμής. Με αυτόν τον τρόπο προσπάθησε να δικαιολογήσει τις εσφαλμένες τιμές για τη σχετική πυκνότητα της γης που είχε υπολογίσει ο Νεύτωνας στο Principia 1687. Κοίτα, φίλε, γενικά ξέρεις τι μου θυμίζει όλο αυτό? Μου θυμίζει τους Ναζί που βρίσκανε δίθεν επιστημονικές εξηγήσεις για να εξηγούν ότι τους συμφέρει.
Okay.
Και γενικά όλους αυτούς που κάνουν ευγονική και αυτά, που ξέρεις, βρίσκανε κάτι δικό τους. Λέγανε, ξέρω εγώ, π.χ. ο μαύρος άντρας έχει τρεις κυλίδες στο κρανίο του στα κομμάτια τα οποία σχετίζονται με την υποταγή, ξέρω εγώ. Ενώ ο λευκός τάχει στη δημιουργικότητα.
Okay.
Και λέγανε, να, άρα η επιστημονική απόδειξε ότι η λευκή φυλή είναι ανώτερη. Αυτό μου θυμίζει, δηλαδή. Μούφα ψευδοεπιστημονικές μαλακίες.
Κοίτα, όχι, ο Halley γενικότερα είναι σοβαρός επιστήμονας.
Ναι, και δεν ξέρω γιατί τα έλεγε αυτά, αλλά τόσο. Ο Halley λοιπόν υποστήριζε ότι τα κελίφια αυτά τα χώριζαν ατμόσφαιρες και το καθένα από αυτά είχε τους δικούς του μαγνητικούς πόλους. Τα κελίφια αυτά λοιπόν περιστρέφονται με διαφορετικές γωνιακές ταχύτητες και με αυτόν τον τρόπο λοιπόν προσπαθούσε να εξηγήσει τουλάχιστον τις ανομαλίες του γήινου μαγνητικού πεδίου, όπως κατέγραφαν οι πηξίδες της εποχής. Επιπλέον υποστήριζε ότι οι εσωτερικές σκύλες σφαίρες ήταν κατοικημένες ή κατοικήσιμες και φωτίζονταν από την ίδια την ατμόσφαιρά τους, που λόγω πίεσης ήταν πιο φωτεινή από τη δικιά μας. Επιπρόσθετα χαρακτήρισε το ότι το βόρειο Σέλλας προέρχεται από τη διαρροή μιας τέτοιας φωτεινής σφαίρας από το από κάτω στρώμα.
Okay.
Μαλάκα, τι λέμε τώρα.
Εντάξει, εμένα δεν μου φαίνεται κακό. Εμένα μου αρέσει αυτό. Και αν θα ίσχυε, θα είχε πολύ πλάκα.
Θα το χαρακτήριζα ψευδοεπιστήμη στα καλύτερά τη.
Όχι, μωρέ.
Όχι.
Ψευδοεπιστήμη από επιστήμονα δύσκολο, ρε φίλε. Λοιπόν, να σου πω. Από με του Μερακλείδε τι σχέση έχει?
Καλή.
Ωραία. Άκου εδώ. Για μένα αυτό εδώ είναι ο μέγιστο Μερακλή όσον αφορά τη θεωρία τη κύλη γη. Και φτάνουμε στη θεωρία της τρύπας του Sims. Η θεωρία της τρύπας του Sims, και αλλιώς...
λίγο λάθος αυτό.
Δεν πειράζει. Hollow Earth Theory ήταν μια προσπάθεια εξήγησης του φαινομένου της πολικότητας της γης που επινόησε ο πρώην λοχαγός του πεζικού, τον είπα, John Cleve Sims, 1780-1829. Και περίπου άρχισε αυτή εδώ η θεωρία να αναπτύσσεται... Στα 1818, ο ερευνητής αυτός επί 11 συνεχόμενα έτη μετέδιδε τη θεωρία του αυτή μέσω διαλέξεων και ομιλιών σχετικά με το θεώρημά του. Και συνάντησε και αρκετή απήχηση, πλάκα-πλάκα. Μετά από μελέτη διαφόρων πηγών, όπως ανέφερε σε ημερολόγια ναυτικών, παρατήρηση του μεταναστευτικού ρεύματος των πουλιών κλπ., ο Sims κατέληξε στο συμπέρασμα πως η γήινη σφαίρα αποτελείταν από 5 κατοικήσιμες ομόκεντρες επιμέρους σφαίρες, οι οποίες επικοινωνούσαν μεταξύ τους μέσω εκτεταμένων οπών περίπου 4.000 μιλίων η καθεμία και βρίσκονταν στις περιοχές των δύο πόλεων της γης. Και κάπου εδώ λέει, κάποιοι με πιστεύετε, οι περισσότεροι δεν με πιστεύετε και εγώ θα σας αποδείξω ότι είστε λάθος. Εντάξει, παλιολαμόγια. Και φτάνουμε στο Μάιο του 1818. Ο Τζον Σιμς σε εφημερίδα της εποχής κάνει τις εξής δηλώσεις. Το εσωτερικό της γης κατοικείται και αποτελείται από έναν αριθμό συμπαγών ομόκεντρων σφαιρών, η μία μέσα στην άλλη, και είναι ανοιχτή στις περιοχές των πόλων στη 12η ή στη 16η μοίρα. Αυτά εδώ τα κάνω quote, έτσι.
Ναι.
Είναι ακριβώς όπως τα λέει. Και συγκεκριμένα στην εφημερίδα λέει.
Όπως τα λέω να τους τα γράψεις, όπως τα λέω να τους τα πεις.
Έτσι, μπράβο.
Άμα γυρίσω, λέει, από το Βόρειο Πόλο.
Όπα, όχι. δεν θα κάνει τίποτα. Αναζητώ 100 γενναίους συντρόφους, εφοδιασμένους και εξοπλισμένους πολύ καλά, για να ξεκινήσουμε το φθινόπωρο από τη Σιβερία με ταράνδους και έλκυθρα με κατεύθυνση τους πάγους της βόρειας παγωμένης θάλασσας.
Μαλάκα, τι μέρα κλεισάντρας είναι αυτό.
Δεσμεύομαι προσωπικά ότι θα βρούμε μια θερμή και πλούσια χώρα, γεμάτη από ωφέλιμα φυτά και ζώα. Αν δεν συναντήσουμε ανθρώπους όταν φτάσουμε σε 82 μοίρες βόρεια ο πλάτος, θα επιστρέψουμε την επόμενη άνοιξη.
Μαλάκα, τι είπες τώρα.
Και επειδή όμως οι Αμερικάνοι δείχνουν πόσο φλόμπες και πόσο κόμπρες είναι, πακετώνουν τον Τζον Σιμς, δεν πάει κανένας και λέει, έτσι είστε ρε λαμόγια, δεν πάω ούτε εγώ. Τέλος.
Αφού είστε εσείς αδελφές, εγώ δεν θα πάω.
Α, κάτω να ασχοληθώ μαζί σας, παλιό ερασιτέχνες. Εσύ κάτι είπες εσύ ότι...
Τι.
Σ' άρεσε πριν αυτή εδώ η ιστορία με τα βρύλ και τα σχετικά, έτσι δεν είναι?
Ναι, ναι.
Και ότι σε έψινε εδώ να ισχύουν κάτι πραγματάκια.
Ρε φίλε, αυτός ήταν ωραίος ο τρελός.
Ωραία, φτάνουμε.
Δεσμεύτηκε προσωπικά να βρεις ανθρώπους, φέμι, στην κύλη γη.
Ήτανε μερακλής, φίλε, το υποστήριζε μόλι το είναι.
Μερακλής, βοσκός και άντρας παρέας.
Και φτάνουμε στην πιο γνωστή εδώ υπόθεση όσον αφορά τον πολιτισμό της Αγκάρθα που είπες ότι σε έψινε κιόλας. Και είναι η υπόθεση του Richard Byrd.
Όχι, του Γκίρ.
Όχι. Ο Richard Evelyn Byrd Jr. 25 Οκτωβρίου 1888 μέχρι 11 Μαΐου 1957 ήταν πιλότος του Αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού με τον βαθμό του Ναυάρχου.
Μισό τους Αμερικάνους που το κάνετε αυτό με τα ονόματα. Βρες ένα όνομα για το παιδί σου. Δεν θα τον λες το ίδιο όνομα. Δηλαδή, π.χ. δεν θα λες Θέμης Αστόριος Junior. Άντε γαμίσου. Έτσι σε λένε εσένα. Βγάλε ένα άλλο όνομα το παιδί σου.
Αυτό, δηλαδή, γιατί να το πω, ξέρω εγώ,
πάλι
Θέμη Junior.
Ναι, έτσι.
Στο πούμε, ξέρω εγώ, Διονύση, ξέρω εγώ.
Και μ' αρέσει κάποιες φορές που σε κάποιες οικογένειες το κάνουν επί τρία. Δηλαδή, ο παππούς λέγεται Θέμης Senior, είναι ο Θέμης ο πατέρας και ο Θέμης ο Junior. Σταματήστε!
Καλά, μαλάκα.
Βρες ένα όνομα!
Ρε, παίζω 2K εγώ, δεν ξέρω αν στο έχω πει, γιατί δεν το συζητάμε πολύ. Και τέλος πάντων έχει κάτι παίχτης ο οποίος λέει ο τάδε ο τρίτος. Σιγά βρε μαλάκα. Στο NBA παίζεις που δεν σας έχει ο τρίτος.
Ναι, επειδή είναι ο τρίτος σειρά που έχει το ίδιο όνομα από το σώμα.
Αγαμίσου.
Το φαντάζεσαι αυτό, ρε. Βασικά το φαντάζεσαι. Το συνειδητοποιείς ότι κάποιοι άνθρωποι δίνουν στο παιδί τους και αυτό στο παιδί του. Δηλαδή ο εγγονός σου έχει το ίδιο όνομα μαζί σου και το ίδιο γιο σου.
Μαλακίες τώρα.
Ονόμασε τον Αναξίμαυρο. Κλεωμένη. Ονόμασε τον κάτι.
Ρε, όντως υπάρχουν τόσα πολλά ονόματα να δώσεις. Αυτό είναι το δύσκολο, δηλαδή να δώσεις ένα όνομα. Τέλος πάντων, γάμισε
το. Ο τέταρτος.
Άστα. Πάμε τώρα.
Πέντε γενιές, ρε, το ίδιο.
Πάμε στην υπόθεση του Richard Byrd. Στις 9 Μαΐου 1926, ο Richard Byrd και ο συγκυβερνήτης Floyd Bennett πέταξαν με ένα τρικινητήριο αεροπλάνο, το Josephine Ford, από το Πίτσμπεργκεν της Νορβηγίας προς το Βόρειο Πόλο και επέστρεψαν σε 15 ώρες και 30 λεπτά. Ισχυρίστηκαν ότι ήταν οι πρώτοι που έφτασαν στο Βόρειο Πόλο από τότε που ο διοικητής Robert Pirey και ο Dr. Friedrich Cook είχαν ισχυριστεί και αυτοί ότι σε ξεχωριστές αποστολές είχαν πετύχει με έλκυθρα που έσαιρναν σκύλοι το 1909 να φτάσουν στο Βόρειο Πόλο. Τρεις μέρες αργότερα, στις 12 Μαΐου του 1926, μια διεθνής αποστολή υπό την ηγεσία του νορβηγού εξερευνητή Roald Amundsen χρηματοδοτούμενη από το αμερικανικό Lincoln Ellsworth. Από τον Αμερικανό, όχι από τον Αμερικανικό, από τον Αμερικανό Lincoln Ellsworth. Και με πιλότο τον Ιταλό συνταγματάρχη Umberto Nobile, πέταξε με το αεροπλάνο Νόργκε πάνω από το Βόρειο Πόλο.
Umberto.
Οπότε κύριε. Κύριε Μπέρντ. Εντάξει, οκ, δεν είναι μοναδικό τελικά αυτό που κάνατε.
Ναι, αλλά Umberto.
Ναι.
Νόμπιλε.
Για τον Μπέρντ, η πτήση στο Βόρειο Πόλο σηματοδότησε την έναρξη μιας καριέρας 31 ετών ως δημόσιος
υπάλληλος
και ήρωας για τον λαό. Ήταν διακεκριμένος αεροπόρος και εξερευνητής των πόλων και ακολούθησαν μετά την αποστολή αυτή εδώ η απονομή του μεταλλίου τιμής του Κογκρέσου και τον προήγαγαν στη βαθμίδα του Ναύαρχου στο πολεμικό ναυτικό των ΗΠΑ, παρόλο που ήταν συνταξιούχος και έκανε κάποιες ομιλίες. Ένα χρόνο μετά την περιπέτειά του στο Βόρειο Πόλο, ο Μπέρντ έγινε το τρίτο άτομο που πέτυχε την υπερατλαντική επιτυχημένη πτήση, ακολουθώντας τον Charles Lindbergh και την πτήση των Clarence Chamberlain και Charles Levine. Το 1928 η προσωπική φήμη του Μπέρντ του επέτρεψε να συγκεντρώσει αρκετά χρήματα από ιδιώτες, δωρητές και εταιρείες για να ηγηθεί μια από τις μεγαλύτερες αποστολές στην Ανταρκτική. Πριν το θάνατό του, το 1957, ο Μπέρντ ηγήθηκε και συνέβαλε σε συνολικά 5 αποστολές στην Ανταρκτική, όπου εξασφάλισαν την παρουσία εκεί πέρα, την μόνιμη και επιστημονική παρουσία των Ηνωμένων Πολιτειών στην παγωμένη Ήπειρο. Εντάξει, ενδιαφέροντα όλα αυτά. Θα πεις, Θέμη, okay, ξέρω εγώ, πέθανε ο άνθρωπος. Τι έχεις να μας πεις γι' αυτό? 1996 λοιπόν. Βγαίνει σε δημοσιότητα το ημερολόγιο του από τις αποστολές που έκανε στο Βόρειο Πόλο και εκεί τα πράγματα αρχίζουν να γίνονται αρκετά παράξενα. Το Φεβρουάριο του 1947 ο Μπέρντ ήταν σε ερευνητική αποστολή την Operation High Jump. Και εδώ αρχίζει και γίνεται ο Ντουβρουτζάς. Θοδωρή, παρακαλώ.
Πιο συγκεκριμένα, στις 19 Δευτέρου του 1947, ή για τους Αμερικάνους φίλους μας, τον δεύτερο στις 19 του 1947, γιατί το κάνετε αυτό?
Κοίτα, στην αρχιοθέτηση βολεύει πάρα πολύ αυτό.
Όχι, ρε.
Ναι.
Αφού έτσι βολεύει περισσότερο. Α, επειδή είναι μικρότερο νούμερο το μήνας πάντα.
Γιατί σου έχει πρώτο το μήνα.
Το μικρότερο
και
νούμερο.
Και μετά, ναι, όλα, γιατί ναι, ο μήνας δεν αλλάζει. Ενώ η ημερομηνία είναι κάθε 12 μέρα.
12 είναι το πιο μικρό. Ναι. Εντάξει. Για αρχιοθέτηση μπορεί, αλλά γενικά είναι άβολο. Καθώς ήταν σε μια αποστολή λοιπόν και πετούσε, βρίσκεται ξαφνικά στο Βόρειο Πόλο και μπαίνει σε ένα άνοιγμα που βρίσκει σε απόσταση 1.700 μιλίων εντός της γης. Αρχίζει να βλέπει διάφορα και βλέπει παγωμένες λίμνες, κατάφυτα βουνά, πανέμορφα κατά πράσινα βάση και κάποια ζώα να περπατούν, τα οποία θυμίζουν αρκετά μαμούθ στην εμφάνιση. Κάποια στιγμή λοιπόν βρίσκει μια υπερεξελιγμένη πόλη, την Αγκάρθα, όπου και σταματάει. Μάλιστα συνάντησε ακόμα και τον αρχηγό της πόλης με τον οποίο συνομίλησε. Ο αρχηγός του εξέφρασε την ανησυχία του για το μέλλον της ανθρωπότητας στην επιφάνεια. Φαίνεται λοιπόν να είχε γνώση για το περιστατικό της ρήψης των ατομικών βομβών της Χιροσίμα και του Ναγκασάκη και τον ενημέρωσε ότι είχαν στείλει τις υπτάμενες μηχανές που είχαν, τα Flueguards, για να δουν τι έκαναν οι άνθρωποι στην επιφάνεια όταν ένιωσαν εκείνη τη ζωνή. Ακόμα του είπε ότι οι πρέσβοι των κατοίκων του εσωτερικού κόσμου έστειλαν επιστολές στους αρχηγούς των κρατών του εξωτερικού κόσμου για να σταματήσουν να ασχολούνται με την ατομική ενέργεια ή θα μπορούσαν να καταλάβουν τι κακό, γιατί δεν μπορούν να καταλάβουν τι κακό θα μπορούσαν να προκαλέσουν. Υποτίθεται ότι μόλις γύρισε από αυτό το ταξίδι στο αμερικανικό κράτος, το οποίο τα απέκρυψε όλα. Η περιγραφή του είναι ολόιδια με το βιβλίο του Λίτον.
Ναι, αυτό το είχα γράψει σε σημείο για να μην ξεχάσουμε να το σχολιάσουμε. Mm. Ναι, αυτή εδώ είναι η υπόθεση του κύριου Μπέρντ, η οποία είναι και η πιο γνωστή όσον αφορά την Κύλη Γη, όπου βλέπουμε ότι βρίσκει τέλος πάντων τον κόσμο. Αυτό εδώ μπαίνει μέσα στην Αγκάρθα, του λένε διάφορα πράγματα. Το πρόβλημα είναι ότι αυτό που είχαμε γράψει σε σημείο και το Ποδοδωρής, η περιγραφή όλου αυτού του περιστατικού, αν εξαιρέσουμε τέλος πάντων το περιστατικό με τη Χιροσίμα και τον Ναγκασάκη, μοιάζει πάρα πολύ με την περιγραφή που έχει για την Αγκάρθα και τα περιστατικά που συμβαίνουν στο βιβλίο του Λίτων που είπαμε πιο πάνω, που γράφει το 18ο αιώνα, το Coming Grace.
Και τώρα, αγαπητέ Θέμη, θα περάσουμε στους αγαπημένους συνωμοσιολόγους πολλών. Από το κυνήγι της Κιβωτού της Διαφύκης, του Ισλόχης του Λογκίνιου, του Άγιου Δικσκοπότηρου, του Σφυριού του Θόρ και πολλών ακόμα. Οι αγαπημένοι συνωμοσιολόγοι όλου του πλανήτη είναι Αζί, κυρίες και κύριοι.
Οκ, okay, δεν ξέρω γιατί το κάναμε σαν ένα SmackDown, ξέρω εγώ, intro.
In the one corner we have the Nazis. Give it up, ladies and gentlemen.
Και στην άλλη γωνία ποιον έχουμε, τον Elon Musk. Τώρα να ζει να...
Χαιρετάει τον ήλιο.
Έλληνες να του φεκάνουν, Έλληνες, ωραία. Τώρα να ζει να του φεκάνουν, να ζει.
Elon και να ζει το ίδιο μαγαζί.
Εντάξει, ναι.
Elon και φεγγάρι ίσον Χίτλερ και βάση. Θα μπορούσε.
Οι Ναζί, όπως ξέρουμε, είχαν μία μανία να ψάχνουν για το οτιδήποτε έχει σχέση με το συνωμοσιολικό είτε υπερφυσικό. Έχουμε, όπως είπε και ο Θοδωρής, έψαχναν, ξέρω εγώ,
το σφυρί του Θόρ, τη λόγη του Λογκίνιου, το Άγιο Δισκοπότηρο,
το δέντρο της ζωής.
Πολλά ψάχνανε.
Τους Άριους εννοείται. Και με βάση όσα ήξεραν από τα αρχέτυπα της κοινότητας της Θούλης, μιας φασιστοπαγανιστικής ομάδας
τρελών,
και με βάση και τη λαογραφία που υπήρχε, δημιούργησαν την επιχείρηση Υπερβόρεια. Το όνομα αυτό βασίζεται στα γραπτά του Ηρόδοτου, όπου ήταν μια πόλη, τέλος πάντων, προηγμένη, η οποία βρισκόταν η Ελλαδίδα εκεί.
Για τους πολύ γνώστες, Υπερβόρεια λέγεται και στο Κόναν μια φυλή.
Α, ναι.
Οι Υπερβόροι, ναι.
Okay.
Η οποία φάση είναι λευκή Vikings, βάρβαρη φάση. Κοροϊδεύει βασικά ο συγγραφέας αυτή την άρια φάση.
Α, οκ, οκ.
Και είναι οι Υπερβόροι.
Εκεί οργανώνουν διάφορες αποστολές και εξερευνήσεις όπου προσπαθούν να βρουν τους ανθρώπους της άρειας φυλής. Ψάχνουν στο Θιβέτ, αλλά τζίφος. Κάποια στιγμή καταλήγουν στο Βόρειο Πόλο και στην Ανταρκτική, να ψάχνουν για την είσοδο στον κάτω κόσμο, που δείχνει ότι ίσως να έβρισκαν εκεί πέρα μια ανώτερη υπερεξελιγμένη φυλή. Με τη βοήθεια των ενδογήινων, αφού δεν βρήκαν τέλος πάντων τους Άριους ούτε στο Βόρειο Πόλο της Ανταρκτικής, αποδέχθηκαν το γεγονός ότι οι ίδιοι είναι οι Άριοι και συνεχίζουν το legacy. Τέλος πάντων.
Με βαριά καρδιά αποδέχτηκαν.
Με βαριά καρδιά λέει: παιδιά, δυστυχώς είμαστε καλύτεροι.
Εμείς είμαστε.
Ζητάμε συγγνώμη από τη φύση. Να ξαναγίνει. Τέλος πάντων, υποτίθεται ότι με τους ενδογήινους που θάβησαν εκεί πέρα, που ήταν μια υπερεξελιγμένη φυλή, θα κατάφεραν να ζήσουν μέσα στη γη και ήξεραν ότι θα χάσουν τον πόλεμο. Οπότε με την υποστήριξή τους θα έφτιαχναν το Τέταρτο Ράιχ χωρίς να κινδυνεύουν και να τους ενοχλεί κάποιος.
Κάθε, θέλα να φτιάξω το τέταρτο, όχι το τρίτο πάλι. Γιατί αφού ξανά το τρίτο θα κάνω 1000 χρόνια.
Γιατί ξανά το τρίτο θα διαλυόταν, ρε. Θα χάνουν τον πόλεμο.
Μετά από 1000 χρόνια.
Θα φτιάχνουν το τέταρτο Ράιχ. Μπορεί να μην ήταν, ξέρω εγώ, ο Χίτλερ ο αρχηγός και ο Γκέμπελς ο αρχηγός προπαγάνδας. Να ήταν ο Θοδωρής με το Θέμη. Τυχαίο παράδειγμα. Τυχαίο. Μπορεί να ήταν ο Ηλίας Κασιδιάρης και ο Έλλον Μάσκ. Τώρα δεν ξέρω, ρε φίλε.
Σου έχω πει ποτέ, αγαπητέ Θέμη, ότι μου αρέσει πολύ Χιούγκο Μπος. Δεν ξέρω, το ρίχνω έτσι.
Και οι Mercedes, ναι.
Και οι Mercedes, ναι.
Εντάξει.
Και είναι σλέ.
Λοιπόν, με βάση τώρα αυτά εδώ, όσα έγιναν στο Βόρειο Πόλο, κάποιοι κακοπροαίρετοι, μόνο έτσι μπορώ να τους χαρακτηρίσω, για να μην πω χειρότερα, υποστηρίζουν πως οι Ναζί πήγαν εκεί όχι για να βρουν την είσοδο στην Κύλη Γη, αλλά για να φτιάξουν εργοστάσια και μυστικές βάσεις με σκοπό να προστατέψουν τον υπερσύγχρονο στόλο υποβρυχίων που διέθεταν, αλλά και για να κρύψουν τεχνολογίες που είχαν εφεύρει, αλλά και θησαυρούς που είχαν κλέψει από διάφορα κράτη.
Η αλήθεια είναι ότι είχαν βρει μια βάση Ναζί στο Νότιο Πόλο, που ήταν για υποβρύχια χρόνια μετά.
Τι νομίζω με Ανταρκτική που είναι βόρεια ή νότια.
Η Ανταρκτική νομίζω είναι βόρεια.
Βόρεια, εντάξει.
Γιατί τεχνικά ο Βόρειος Πόλος δεν είναι όπως ο Νότιος. Όχι, ανάποδα. Ανάποδα. Η Ανταρκτική είναι ο Νότιος Πόλος.
Το Νότιο Πόλο.
Ναι, ναι. Η Ανταρκτική είναι, επειδή μου είναι σαν Ήπειρος, παγωμένη. Το Βόρειος Πόλος τεχνικά δεν είναι, πώς το πω, απλά παγώνει θάλασσα. Είναι περίεργη φάση.
Α, okay,
έχει okay. Και ένα κομμάτι, ρε παιδί μου, σταθερό, αλλά δεν είναι όπως η Ανταρκτική που είναι Ήπειρος.
Τέλος πάντων, ναι.
Η Νότια, ναι.
Υπάρχουν και στους δύο πόλους, έτσι αλλιώς, που δείχνει ότι είναι η γη. Αυτό που δεν είπα κιόλας για τον Μπέρτ, το ξέχασα. Στο Operation High Jump που ήταν, δεν μπορούσε να βρίσκεται στο Βόρειο Πόλο, γιατί ακριβώς ήταν μαζί με περίπου 4.000 άτομα στην Ανταρκτική, στον Νότιο Πόλο. Αν τέλος πάντων. Λεπτομέρειες.
Καλά, εντάξει. Μεταφέρονται αυτά. Είναι μια τρύπα. Είναι, έχουν βάλει ένα σανσέρ. Πας από το βόρειο στο νότιο, μπαμ.
Ναι, μου εντάξει, τώρα δεν μοιάζουν αυτά.
Ο Χιούγκο Μπος το φτιάξει, σκέφτηκα.
Ωραία όλα αυτά. Πήγανε να βρουν την είσοδο στην κύλη γη στην Αρκτική.
Fun fact, να πω κάτι που κολλάει εδώ.
Ναι, ναι.
Συνάζει πολύ. Mm. Υπέροχο είναι στη σειρά του. Το American Vampire, όπου σε κάποια φάση στο δεύτερο παγκόσμιο οι Ναζί συνεργάζονται με τα βαμπύρια. Γιατί τα βαμπύρ, τα Καυκάσια, υποτίθεται είναι ανώτερη ράτσα, πιστεύουν ότι είναι ανώτερη ράτσα από τα άλλα, το ίδιο και οι Ναζί ανώτερη ράτσα.
Α, ναι, okay. Πρέπει να χάσω το American Vampire.
Μαλάκα, είσαι Ναζί και οι Γερμανούς να συνεργάζονται. Είσαι ναζιστικά βαμπύρ.
Ναζιστικά βαμπύρ.
Εντάξει, okay. Γαμάτο.
Καλό, δεν ξέρω, σαν αστική καλά που γίνεται, δεν ξέρω στην πραγματικότητα.
Υποτίθεται επειδή μου υπάρχουν πολλές ράτσες βαμπύρ.
Ναι, ναι, ναι.
Στους σύμπαντες ακίνουν και τα καρπάθια βαμπύρ, έτσι τα ευρωπαϊκά, θεωρούνται ανώτερη ράτσα. Και τα σμίγουν με τους άλλους.
Στο θέμα μας τώρα. Έψαξαν οι Ναζί να βρουν την είσοδο στην Κυλική.
Έψαξαν.
Βρήκαν κάτι? Όχι. Αυτό όμως δεν τους απέτρεψε.
Αυτό
όσο...
το ξέρουμε εμείς, Έμι. Μπορεί και να βρήκαν.
Με βάση αυτά που ξέρουμε εμείς δεν βρήκαν.
Με βάση αυτά που ξέρω εγώ, που είμαι 127 χρονών,
ναι,
και ήμουν πείραμα των Ναζί, βρήκαμε. Okay. Αλλά δεν θα το λέμε.
Με βάση τέλος πάντων. Όχι με βάση. Όσο έψαχναν να βρουν την είσοδο στην Κύλη Γη, στην Ανταρκτική και στο Βόρειο Πόλο, έκαναν και έρευνες στην Ελλάδα. Και όχι μόνο στην Ελλάδα, και σε άλλες χώρες. Στη Σερβία πάρα πολύ έντονα, στην Αυστρία έψαχναν. Υπάρχει ένα κάστρο κάπου στην
Πολωνία,
κεντρική Ευρώπη, δεν θυμάμαι, νομίζω στην Πολωνία είναι ή στη Σλοβενία, κάτι τέτοιο, όπου ήταν και καλά η είσοδο στον κάτω κόσμο.
Που είναι τριγωνικό, δεν λες?
Δεν το θυμάμαι αν είναι τριγωνικό. Που είχε όποιος ήθελε να ζήσει, να του χαρίσουν, όποιος ήταν θανατοποινήτης στους Ναζί, του λέγανε πήγαινε κάτω, πες μας τι βλέπεις.
Ναι, και όταν ανέβεις.
Και, ναι, και όταν ανέβεις, εμείς θα σου χαρίσουμε τη ζωή.
Μια σφαίρα
σου
να με σταμάτησε.
Όχι, θα του χαρίσουν τη ζωή. Και όντως κάποιος είναι τόσο θεραλέος, πάει κάτω, κάθεται 3 δευτερόλεπτα, γυρίζει πίσω, λέει. Είδα υπτάμενα τέρατα, αγγέλους με διαβολική μορφή.
Βελζεβούλια.
Ναι, βελζεβούλια, μπράβο. Έχει βγει με μαύρα, έχει μπει με μαύρα μαλλιά, γυρίζει πίσω με άσπρα μαλλιά, τρελαίνεται, ασπρίζει.
Και πεθαίνει.
Όχι, και δεν ξαναμίλησε ποτέ. Yeah. Αφού είπα το τι είδε. Τέλος πάντων.
Θα έλεγα ότι. Θα το βρω. Είναι ένα κάστρο αυτό που λέω. Μάλλον αυτό πρέπει να είναι. Γιατί ποτέ φταίει οι Ναζί πιστεύουν ότι είναι η πύλη της κόλλας στην Πολωνία, που είναι φτιαγμένο και περίεργο. Είναι τρίγωνο. Και ολικά είναι ένα τρίγωνο, είναι τρεις τείχοι.
Mm-hmm.
Και είναι γύρω από μια σπηλιά τεράστια. Και γενικά οι πολεμίστρες του και αυτά είναι όλα προς τα μέσα. Δηλαδή κοιτάνε το τρίγωνο. Σαν
εντάξει, ξέρω, εγώ το έχω ακούσει πιτσιρικάς, δεν θυμάμαι γι' αυτό.
Σαν να θέλανε δηλαδή όποιο το έφτιαξε να υπερασπιστεί όντως την τρύπα και όχι το γύρω-γύρω.
Okay. Τέλος πάντων, πάνω στο κομμάτι της κύλης γης υπάρχουν και άτομα στην Ελλάδα που έχουν ασχοληθεί. Και ο πιο σημαντικός για μένα είναι ο Ιωάννης Γιαννόπουλος, ο οποίος έχει γράψει και βιβλίο για την κύλη γη, με τίτλο «Απόρριτος φάκελος, κύλη γη». Εκεί πέρα μαθαίνουμε αυτό που σας έλεγα, ότι οι Ναζί έψαχναν τις πύλες για τον πολιτισμό της Αγκάρθα και την εδώ, για τον κάτω κόσμο και στην Ελλάδα. Και μερικά μέρη από αυτά που έκαναν τις ερευνές τους ήταν το Ακροτήριο Τέναρο, το Δίστομο, η Γάβδος, η Σπιναλόγκα, η Δελφή και άλλα μέρη. Και υπάρχει και μία μαρτυρία από το διοικητή Γκέρκ Μίλερ, ο οποίος ήταν διοικητής στα μέρη που είναι το Δίστομο και στα Πέριξ. Και λέει, αφηγείται, για την εξαφάνιση ενός συμπολεμιστή του την ώρα μιας τέτοιας εξερεύνησης κάπου στην Πελοπόννησο. And I quote πάλι. Ο Hans πέρασε μία πύλη που τον οδήγησε στο άγνωστο. Σε αυτό ακριβώς που ερευνούμε. Δεν μπορούμε να το πιστέψουμε αυτό που έχει συμβεί. Μα είναι δυνατόν. Κι όμως. Η εξαφάνισή του είναι πραγματική και οριστική. Ο Hans δεν είναι πια μαζί μας. Έχει χαθεί για πάντα. Στην ουσία είναι σαν να πέθανε, έτσι όπως το περιγράφει, αλλά δεν υποτίθεται ότι καθώς έψαχναν την είσοδο για την κύλη γη, αυτός μπήκε κάπου και εξαφανίστηκε, δεν τον ξαναβρήκαν ποτέ. Και ο Γιαννόπουλος ο ίδιος έχει κάποιες θεωρίες πάνω στην κύλη γη και είναι λίγο παράξενο αυτό που πιστεύει, αλλά εγώ θα στο διαβάσω και αν ισχύει αυτό έχει βάση. Αν ισχύει η κύλη γη, αν δεν ισχύει η κύλη γη, εντάξει, okay, είναι απλά μια παράξενη, ένα παράξενο πιστεύω. Δηλώνει ο κύριος Γιαννόπουλος λοιπόν: οι άνθρωποι δέχονται πλήση εγκεφάλου για να ξεχάσουν την αλήθεια όσο μεγαλώνουν. Τα διάφορα ιερατεία και κέντρα εξουσίας σε όλες τις χώρες χρησιμοποιούν όλα τα μέσα προκειμένου να εμποδίσουν τους ανθρώπους να φτάσουν ή να πλησιάσουν σε κάτι που εκείνοι δεν επιθυμούν. Τις πιο πολλές φορές αυτή η απαγόρευση, τη βάζω σε εισαγωγικά γιατί αρκετές φορές δεν είναι άμεση, επιβαλλόταν όταν φοβόντουσαν αυτοί οι δύο φορείς ότι ίσως με αυτά που μάθαιναν και θα ανακάλυπταν οι άνθρωποι θα ανετρεπόταν εντελώς στο status quo. Και πιστεύει πως κάτι ακόμα πιο τρομερό ετοιμάζεται κάτω από τη μύτη μας. Οι εκλεκτοί, οι μοιημένοι, οι εντελοδόχοι και φύλακες της γνώσης αποντραβιούνται σε υπόγεια σπήλαια βάθους πολλών χιλιόμετρων. Οι είσοδοι σφραγίζονται. Έχουν ήδη μεταφέρει προ της καταστροφής τον τεχνολογικό πολιτισμό τους, τα αναγκαία, τις μηχανές τους και δημιουργούν έναν πολιτισμό εξίσου λαμπρό. Τα σκοτάδια των εγκάτων της γης διαλύονται και ένας φωτεινός ήλιος θα μεριμνά για αυτούς περισσότερο από ό,τι μεριμνούσε ο άλλος ήλιος όταν ήταν στην επιφάνεια του πλανήτη.
Ένας πράσινος ήλιος.
Καλό αυτό. Πολύ καλό. Μπράβο. Γενικά για αυτό που δήλωσε ότι πιστεύει, έχεις να πεις κάτι, ρε φίλε.
Ναι, τα παιδιά του Γούλπιτ.
Τα παιδιά του Γούλπιτ υποτίθεται ότι ήταν από ένα άλλο πλανήτη, πολλά ήταν πράσινα.
Δεν ήταν κάτω από τη γη.
Δεν θυμάμαι τώρα. Αν δεν
κάνω λάθος. Μια εκδοχή νομίζω ήταν και κάτω από τη γη.
Ναι, οκ, okay, μπορεί να υπάρχει και αυτό που λες να ήταν σε ένα υπόγειο πλανήτη. Αλλά γενικά εσύ τι πιστεύεις γι' αυτό εδώ που δήλωσε ο κύριος Γιαννόπουλος. Ότι έχουν φτιάξει ένα καινούργιο πολιτισμό ήδη, όλοι αυτοί δηλαδή, που το ξέρουν.
Ναι, όχι, κατάλαβα τι εννοείς. Εντάξει, θα το συσχετίσω με τους πλούσιους που κάνουν bankers.
Οπότε πολύ... λες ότι αν ισχύει, έχει βάση αυτό εδώ.
Λέω ότι πολλοί πλούσιοι, ρε φίλε, όντως φτιάχνουν bankers. Και τα δικαιολογούν ότι είναι για επερχόμενο πυρηνικό πόλεμο. Είναι όμως.
Οκ. Okay.
Και για τον πυρηνικό πόλεμο. Δεν αποκλείεται ένα το άλλο.
Ναι, οκ, το δέχομαι. Και πάμε τώρα στο μυστήριο του Saver. Όπου είναι εξίσου σημαντικό με το περιστατικό του Richard Byrd, απλά είναι όχι τόσο γνωστό όσο του Byrd. Στο περιοδικό Amazing Stories, ο εκδότης του περιοδικού Ray Palmer άρχισε να εκδίδει κάποιες ιστορίες του Richard Sharp Saver, ο οποίος υποστήριζε ότι μια προϊστορική φυλή ανθρώπων είχε φτιάξει κάτι σαν κυψέλη από τις πηλιές μέσα στη γη και οι απόγονοι των ανθρώπων αυτών γνωστοί ως Ντέρο είχαν παρακμάσει αλλά συνέχισαν να ζουν μέσα στις πηλιές χάρη στη τεχνολογία που είχαν αναπτύξει οι πρόγονοί τους. Η θεωρία εδώ λέει πως όλα τα κακά της ανθρωπότητας προέρχονται από τους Ντέρο και χρησιμοποιούν αυτές τις μηχανές για να μας βασανίζουν. Ο Σέιβερ υποστήριζε ότι η σχιζοφρένεια δεν είναι πάθηση του εγκεφάλου αλλά είναι ένας τηλεπαθητικός βασανισμός που υποβάλλουν Ιντέρο σε κάποιους από τους συνανθρώπους μας. Επιπλέον κάποιοι βασίζονται σε αυτή τη θεωρία και πιστεύουν ότι τα ηφαίστεια είναι αρχαίοι πυρηνικοί αντιδραστήρες, υπολείμματα κάποιες υπερεξελιγμένης φυλής πλασμάτων στο υπέδαφος, τα οποία λόγω κακής συντήρησης εκρήγνεται και από τις τεράστιες θερμοκρασίες που προκαλούνται, λιώνουν τα υλικά και βγαίνουν στην επιφάνεια της γης ως λάβα.
Okay,
και γενικά μετά τις δηλώσεις του Σέιβερ ακολούθησε μια μικρή παράκρουση.
Λογικό.
Δηλαδή, εσένα σου φαίνεται αυτό να έχει κάποια βάση, δηλαδή οι εκρήξεις π.χ. του Βεζούβιου να είναι ένα υπερεξελιγμένο Τσέρνομπιλ, ας πούμε.
Η αλήθεια είναι. Θα μπορούσε.
Θα έχει πλάκα, πιστεύεις. Δηλαδή, θα μπορούσε, δηλαδή, τι εννοείς, τι
γενικά, πιστεύεις. Με την κύλη γη είναι μια θεωρία που με. Πρέπει με αυτό το entertain. Let's entertain the idea, αυτό ότι σε διασκεδάζει σαν ιδέα.
Okay.
Θα μπορούσε, ναι.
Okay. Θες να μας πεις για τους ενδογήινους.
Ναι, φυσικά. Ενδογήινα UFO, λοιπόν. Ο Γιώργος ο Μπαλάνος έχει πει, αλλά και πολλοί άλλοι ερευνητές μαζί του, έτσι, ότι οι πτάμενοι δίσκοι που βλέπουμε δεν είναι εξωγήινης κατασκευής, αλλά ενδογήινης. Ο Μπαλάνος πιστεύει, λοιπόν, ότι στο εσωτερικό της γης ζουν αυτοί που επιβίωσαν από την καταστροφή της Ατλαντίδας και της Λεμουρίας. Κάνει λοιπόν αυτή την παρατήρηση και λέει ότι σύμφωνα με τη ποικιλότητα του Βόρειου Πόλου Και αναρωτιέται πώς γίνεται να επιβιώνουν ζώα σε αυτό το μέρος του πλανήτη χωρίς να υπάρχει βλάστηση και πώς όμως φυτρώνουν που και κάτι ξέμπαρκα κονοφόρα.
Ναι, γενικά αυτό με τα κονοφόρα είναι παράξενο, γιατί η δομή των κονοφόρων δασμών ξέρουμε πώς είναι. Είναι ένα δέντρο το οποίο όταν πέφτουν τα γουγνάρια, επειδή τα γουγνάρια έχουν πολλούς σπόρους μέσα,
φυτρώνουν και άλλα δέντρα.
Διασπείρονται, είναι, και φυτρώνουν πολλά δέντρα και μαζί κολλητά. Γι' αυτό αν δούμε τα ελατοδάση ας πούμε ή τα πευκοδάση, τα δέντρα είναι πυκνά σε σχέση με...
με ένα δάσο να
τέμενε. Με ένα δάσο σε μια άλλη στρεφή.
Μια ζούγκλα.
Ναι, με μια ζούγκλα.
Στη ζούγκλα δεν έχει τόσο κοντά δέντρα, έχει πυκνή βλάστηση.
Οξιάς, βελανιδιάς, ας πούμε... Δεν συγκρίνεται, ρε φίλε, το πευκοδάσος.
Ένα αγγλικό δάσος με οξυκέντρο.
Τι σπάρνει, σου λέω εγώ, και πριν καεί. Με τα δάση που υπάρχουν πάνω στην Ήπειρο, που έχουν ας πούμε βελανιδιές μέσα.
Κάει και θέμει, ή το κάψανε ενδογήινη.
Μπορεί να το κάψανε ενδογήινη, φίλε. Μπορεί να το κάψανε ενδογήινη για να λένε, κοιτάξτε εδώ.
Για να βάλει γεννήτριες ο Μητσοτάκης.
Ναι, ο Μητυλινέος.
Τους πληρώνει.
Αλλά ναι, δεν ξέρω, γενικά δεν με πείθει εδώ ο κύριος Μπαλάνος και ίσως να λέει ότι είναι ενδογήινης πρόληψης, αλλά ποιο είναι το θέμα. Λέει ότι επιβιώνουν τα ζώα αυτά εδώ στο Βόρειο Πόλο χωρίς να υπάρχει ιδιαίτερη βλάστηση να τα ταΐσει, επειδή λέει βγαίνουν μέσα από τη γη. Α, ξέρω.
Σωστό. Θα μπορούσε.
Δεν με πείθει, δεν με πείθει.
Με πείθει.
Και επειδή εμείς εδώ είμαστε υπέρ της επιστημονικής κοινότητας. Όχι. Πάντα, όχι πάντα. Φαίνουμε το debunk, φίλε. Φαίνουμε το debunk εδώ. Και το πρώτο κομμάτι στο γιατί δεν ισχύει η θεωρία της κύλης γης είναι η δημιουργία ενός πλανήτη. Το πώς δημιουργείται ένας πλανήτης από τα γενοφάσκια του. Η δομή που έχει η κύλη γη δεν συνάδει με τη βασική αρχή της δημιουργίας ενός πλανήτη. Όπως ξέρουμε, τέλος πάντων, γύρω από τον ήλιο υπάρχει ένας δίσκος αποτελούμενος από σκόνη και αέρια. Σε σημεία του δίσκου αυτού γίνονται συμπυκνώσεις και δημιουργούνται οι πλανήτες. Δηλαδή, οι πλανήτες δημιουργούνται από μέσα προς τα έξω. Mm. Επιπλέον, τα επιφυνειακά στρώματα του πλανήτη μας, αυτό δεν έχει σχέση με το πώς χτίζεται, αλλά με το πώς θα έπρεπε να είναι για να ισχύει το εσωτερικό, τέλος πάντων η θεωρία της κύλης γης, τα επιφυνειακά στρώματα του πλανήτη μας θα έπρεπε να είναι πιο πυκνά στην επιφάνεια, δηλαδή να έχουν σίδερο ή νικέλιο για να μπορούν να αντέξουν τη δομή που θα έχει η γη και να συγκρατούν τα υλικά όπως η άμμος και το χώμα, χωρίς να διαβρώνονται από τις εσωτερικές συνθήκες που θα επικρατούσαν από έναν άλλον ήλιο.
Πώς γίνεται αυτό?
Δηλαδή θα έπρεπε στην επιφάνεια, αντί να έχουμε την πέτρα, ξέρω εγώ, να έχουμε αποκλειστικά σίδερο και νικέλιο. Επιπλέον θα έπρεπε, αν υπήρχε κάποιος άλλος ήλιος, να υπάρχει ένας τρόπος να διώχνει όλη τη θερμότητα μέσα από το εσωτερικό της γης. Αλλά εδώ, με βάση τις έρευνες που έχουμε, οι θερμοκρασίες που επικρατούν τα κεντρικά επίπεδα της γης δεν μπορεί να επιβιώσει κανένας πλανήτης. Στο μανδύα της γης επικρατούν θερμοκρασίες οι οποίες είναι 1000 βαθμών Κελσίου, ενώ στον πυρήνα της γης έχουμε από τις 4.500 μέχρι 5.000 βαθμούς. Όμως, έχω να φέρω και κάποια παραδείγματα τα οποία δεν μπορεί να τα εξηγήσει η επιστημονική κοινότητα. Ένα πολύ γνωστό παράδειγμα είναι το Χάλσα Φλιένη στη Μάλτα. Είναι μια υπόγεια πόλη η οποία χρονολογείται στο 5.000 με 4.000 π.Χ. Δεν ξέρω εσύ που πήγες στη Μάλτα αν το επισκέφτηκες.
Η αλήθεια είναι ότι ξέρω γι' αυτό, έχω διαβάσει πολλά γι' αυτό.
Δεν
είχα προλάβει να το επισκεπτώ σε μου το νησί. Αλλά ναι, είναι μια υπόγεια πόλη πλήρης, η οποία έχει ναούς, έχει χώρους για σπίτια, για να κοιμάται ο κόσμος, δηλαδή τα πάντα. Γενικά η Μάλτα έχει, και αυτό το είδα και για τις... τα air bases που είχαν κάνει για το δεύτερο παγκόσμιο, τα καταφύγια βομβαρδισμού, είναι πολύ μεγάλο μέρος του νησιού ελαφρόπετρα και γενικά εύκολα πέτρα η οποία σκάβεται εύκολα, επομένως είναι από τα prime τοποθεσίες, ρε παιδί μου, για να σκάψεις κάτω, να κάνεις μια σπηλιά, έτσι, γιατί Είναι πέτρα η οποία ξέρεις, σε κρατάει δροσερή τη θερμοκρασία, είναι εύκολα να τις κάψεις, είναι πάρα πολύ ωραίο. Ναι, γενικά σαν πόλη οι θεωρίες οι οποίες υπάρχουν είναι ότι ήταν για να προστατεύονται οι κάτοικοι της πάνω πόλης ως, από επιδρομές και αυτά, ξέρεις, υποχωρούσαν κυριολεκτικά κάτω, κλείνανε τα δύο σημεία, τρία εισόδου που υπήρχαν στο χωριό και μετά εξαφανίζονταν σαν να μην υπήρχαν ποτέ. Δηλαδή σε περίπτωση επιδρομής ή επίθεσης, φαντάσου τώρα όλη η πόλη στην οποία επιθύφεσαι να εξαφανιστεί τελείως. Να μην βρεις κανέναν εσύ.
Απίστευτο, ναι. Πραγματικά.
Ναι. Αλλιώς μια άλλη θεωρία η οποία μπορώ να πω τώρα για το Sad Stories είναι ότι ήταν δύο πόλεις. Μία ήταν η πάνω η κάτοικη και μία ήταν η κυλική από κάτω. Ένα εμπορικό κέντρο μεταξύ πόλεων, Θέμη.
Εδώ ήθελα να καταλήξω εγώ ότι αυτή εδώ η πόλη έχει τρία επίπεδα, εντάξει. Το πρώτο, το δεύτερο και το τρίτο. Το δεύτερο και το τρίτο είναι ολοκληρωμένα, ενώ το πρώτο, το οποίο είναι πιο κοντά στην επιφάνεια, είναι ανολοκλήρωτο. Και λένε.
Όταν πόλεμος με τους κατοίκους.
Ότι φαίνεται να έχει δομηθεί από κάτω προς τα πάνω. Γιατί σε αντίστοιχες
πόλεις που έχουν βρει, το πρώτο και το δεύτερο. Ναι,
ξεκινούσαν από πάνω, τελείωναν το πρώτο επίπεδο, συνέχισαν μετά στο δεύτερο και στο τρίτο. Γενικά δεν ξέρω ποιος θα ήθελε να ζήσει σε μια υπόγεια πόλη. Εγώ το βρίσκω τελείως. Καταθλιπτικό αυτό και τρομακτικό.
Εκτός αν είσαι κάτοικος του κάτω κόσμου.
Εντάξει, ρε φίλε, άμα έχεις συνηθίσει έτσι, οκ. Okay. Αλλά όταν ξέρεις πόσο ωραία είναι να ζεις πάνω, ποιος θα προτιμήσει να ζήσει κάτω, ρε φίλε.
Άμα είσαι πόντικας τυφλός, θα ζεις όπου βρεις.
Εντάξει, οκ. Okay. Και υπάρχει και η πόλη του Κοπεκλή Τεπέ, ο οποίος ήταν ένας εξελιγμένος πολιτισμός στην εποχή του 8000 π.Χ. Και σε εκείνο το σημείο όπου βρέθηκε ο πολιτισμός αυτός, υπάρχει ένα τεράστιο κενό. Υπάρχει ένα τεράστιο κενό και ξαναρχίζουν να εμφανίζονται σημάδια μετά από κυνηγούς και συλλέκτες. Υποτίθεται ότι σε εκείνο το μέρος ξαναεμφανίζονται ζωή, αλλά ξαναγυρνάει στους κυνηγούς και στους συλλέκτες. Ενώ στην αρχή ήταν ένας εξελιγμένος πολιτισμός. Οπότε υποτίθεται ότι αυτός ο πολιτισμός κάπου στο 8000 π.Χ. και μετά αποφάσισε να φύγει από εκεί και να ζήσει υπόγεια, γιατί σταμάτησαν να υπάρχουν τα σημάδια κατοίκησης, ας πούμε, σε εκείνο το μέρος. Για το fun fact, το βαθύτερο που έχουμε φτάσει σε βάθος είναι 12 χιλιόμετρα βάθος, όπου είναι μια γεώτρηση που έγινε στη Χερσόνησο Κόλλα και ξεκίνησε στις 25 Μαΐου του 1970 στο πλαίσιο ενός επιστημονικού εγχειρήματος στην επαρχία Πετσέντσκι, δεν πρόκειται να το πω ποτέ, στη Βορειοδυτική Σοβιετική Ένωση.
Κάτι λέγαμε για Τσέρνομπιλ.
Εντάξει, που τέλος πάντων προσπαθούσαν να φτάσουν όσο πιο κοντά στο φλοιό της γης, αλλά λόγω της πίεσης και των υψηλών θερμοκρασιών το εγχείρημα εγκαταλείφθηκε. Αυτά λοιπόν για την κύλη γη. Έχουμε εδώ και το pop culture, άμα θέλει να μας το πει ο Θοδωρής.
Ναι, σε λογοτεχνία η κύλη γη έχει αναφερθεί φυσικά στο μυθιστόρημα του Ιουλίου Βέρν 1864, ταξίδι στο κέντρο της γης. Έχει αναφερθεί στο The Coming Race του Edward Bowler και Lytton, το Peticular του Edward Rice Burroughs ή Burroughs βασικά, και στο Smoky God του Willis George Emerson. Από την άλλη έχει μεταφερθεί σε κόμιξ, όπου αναφέρεται στη Marvel, η οποία είναι νομίζω μια χώρα, η Σαπτερένια, κάπως έτσι, που από εκεί είναι ο Μόλμαν και κάτι άλλο, ήρωες, τέλος πάντων. Στη DC Comics επίσης έχει αναφερθεί, εκεί μένει ο Warlord και κάτι τέτοιοι χαρακτήρες πάλι. Εντάξει, αναφέρονται στα Extended Universe, δεν τα έχω ακούσει και ιδιαίτερα. Στη τηλεόραση φυσικά έχει μεταφερθεί στο Journey to the Center of the Earth, αυτό που έλεγα εγώ είναι μάλλον, που είναι βασισμένο στον Ιούλιο Βέρν, Hollow Earth Chronicles, Godzilla vs. King Kong, ωραία ταινία, όχι αλλά δεν πειράζει, και σε video games έχει αναφερθεί στο Hollow Knight, Ένα βιντεοπαιχνίδι με έντονα θέματα ενός υπόγειου κόσμου γεμάτο ζωή και μυστικά και απειλές και τέτοια. Στο Dungeons and Dragons, όχι ακριβώς, αλλά εντάξει, υπάρχει ένας κόσμος, το Underdark.
Στις ιστορίες.
Και φυσικά στο Subnautica. Καλά, και το Descent του Avernus.
Ναι, εντάξει, απλά τώρα το Subnautica δεν είναι ακριβώς.
Κύλη γη είναι κύλη θάλασσα.
Κύλη γη, μπράβο, ναι, είναι ένας υποθαλάσσιος κόσμος.
Είναι ωραίο το Subnautica.
Στο Dungeons and Dragons που λες.
Dungeons and Dragons θα έλεγα το Descent του Avernus είναι λίγο πιο καλό, αλλά και πάλι κόλαση είναι. Για να καταλάβεις το σενάριο Descent του Avernus είναι ότι είσαι σε μια πόλη η οποία έχει μια αίρεση μέσα που λατρεύει ένα δράκο, όπου ξεκινάει να βυθίζεται η πόλη σιγά σιγά στην κόλαση.
Okay.
Υπόγεια. Ναι, πέφτει, ναι, ναι. Πέφτει κάθε, ξέρω, κάθε κάποιο χρονικό διάστημα, πέφτει ένα επίπεδο. Και πρέπει να το σταματήσει αυτό.
Κοίτα, εγώ με τον Dungeons and Dragons δεν έχω ασχοληθεί πολύ, απλά ξέρω ότι στο Dungeons and Dragons υπάρχουν Ιντέρο, οι οποίοι τους βλέπουμε εδώ στην ιστορία του Saber. Και οι Ντέρο είναι γκροτέσκα πλάσματα τα οποία θυμίζουν τους Καλικάτζαρους, αν θυμάμαι καλά όταν το ψάξα, αλλά δεν έχω καμία σχέση με Dungeons & Dragons, οπότε δεν είμαι και ο δικός να το αναλύσω. Γιατί το θεωρούσα πάντα πολύ νερντουλιάρικο παιχνίδι.
Έχω παίξει σε Dragons και μ' αρέσει, αλλά...
Δεν έχω παίξει.
Αξίζει. Τέλος πάντων, ναι. Αυτά από εμάς. Θα ήθελα να θυμίσω σε όλους να. Εννοώ για το θέμα μας. Θα ήθελα να θυμίσω σε όλους να μας βρούνε στο Facebook, να μας βρούνε στο Instagram στο και όπου αλλού θέλουν, στο Discord. Επίσης, ένα μεγάλο shout out στον πολύ αγαπημένο μας Discord mod και πλέον πραγματικά τρίτο σιωπηλό μέλος σας στο Ριστό Λούπουλ.
Shout out και στο Βασίλη, ο οποίος που για που στέλνει κανένα meme που φτιάχνει με τις μαλακίες που λέμε εμείς.
Έχει καιρό να
στα επεισόδια. Στέλνει.
Δεν μου στέλνει να δω.
Sorry, αγόρι μου, όμως δεν το ξέχασα.
Ναι, αλλά είναι ωραίος ο άτιμος.
Άμα θέλετε, μας βρίσκετε στο Buy Me a Coffee και στηρίζετε τη φάση.
Ήμασταν σε πόλεμο με την πραγματικότητα.
Και μέχρι το επόμενο επεισόδιο.
Γεια σας.
Γεια σας, φιλάκια πολλά.